V utripu dneva boste slišali.
Pred nami je že 37. stična mladih z naslovom Ne boj se. Za premijejem Šarcem primopredaje poslov dopoldne opravili novi ministri. Fakin in Bertoncelj odgovorna za zdravstvo in finance pred velikimi izzivi. Zaživelo gibanje za zaščito gledalcev, poslušalcev in svobodo govora na javni RTV. Ob jutrišnjem papeževem obisku na Siciliji v ospredju boj proti mafiji. Članice Evropske unije bodo same odločile, ali bodo obdržale poletni ali zimski čas. Vreme popoldne se bo pooblačilo z večerne vihte z možnimi nalivi.
Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravila Tone Gorjup in Helena Škrlec, sva z vami Alenka Heferle-Felc in Andrej Novljan. Po včerajšnjem imenovanju nove vladne ekipe pod vodstvom premijeja Marjana Šarca so ministri že opravili primopredaje s svojimi predhodniki in prevzeli vodenje resorjev. Gre za vrsto imen, ki so sicer že sestavljali prejšnje vlade, nekaj pa je novih. Že na začetku precej pestro delo čaka sama Fakina in Andreja Bertonclja, ki sta novinca. Prvi bo urejal razmere v zdravstvu, drugi pa mora uskladiti proračun na letošnje in prihodnje leto, saj je koalicijska pogodba pri porabi javnih sredstev ne skopari. Tone Gorjup.
Že sinoči je posle od dosedanjega premijeja Mira Cerarja prevzel predsednik vlade Marjan Šarec, zatem se je na svoji prvi seji sestala vlada in imenovala državne sekretarje na večini ministrstev. Premijer Šarec ne pričakuje, da bo vlada imela 100 dni miru. Da bo temu tako, nakazujejo tudi poteze sindikatov javnega sektorja, ki so neposredno po izvolitvi ministerske ekipe pozvali k takojšnjim pogajanjem. Šolski sindikat pa je odmrznil stavko. Minister za zdravje Samo Fakin je prevzel dediščino Milojke Kolar Celarec, ki sicer odhaja z dobrimi občutki, saj so po njenih besedah naredili zelo veliko. Samo Fakin je bolj previden, dejal je, da so
prioritete bolj ali manj jasne, če pa prioritete niso jasne, bojo pa tako se same skristalizirale in prišle v obliki sindikalnih pogajanj, čakalnih vrst in vse ostalih akutnih problemov, tako da o tem, kaj podrobno ne bi govoril.
V roku 14 dni načrtuje prvi sestanek z nekaterimi ključnimi deležniki v zdravstvu. Minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je nasledil Ireno Majcen, ima že danes popoldne sestanek na temo odpadkov, ki se kopičijo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v prevzemu poslov od Petra Gašperšiča med ključnimi projekti omenila tretjo razvojno os, drugi tir med Divačo in Koprom ter dopolnitev energetskega koncepta. Nova kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v prevzemu poslov od Dejana Židana dejala, da se bo takoj lotila priprav na izvajanje skupne kmetijske politike v naslednjem 7-letnem obdobju. Minister za kulturo Dejan Prešiček, ki prihaja na mesto Toneta Pršaka, se zaveda, da je v kulturi veliko odprtih vprašanj. Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič je le zamenjala stavbo. S predhodnikom Goranom Klemenčičem se strinjata, da je veliko zakonodaje že pripravljene in jo bo treba znova vložiti v postopek. Katičevo je nasledil Karel Rjavec, ki je obrambni resor že vodil. Slednji je zunanje ministrstvo predal svojemu šefu v prejšnji vladi, Miru Cerarju. Rjavec je Cerarju zaželel uspešno delo na čelu slovenske diplomacije in na kratko povzel svoj mandat. Novi zunanji minister pa je urisal svoje načrte na novem položaju. Strinjala sta se, da je bila šibka točka v zunanji politiki arbitraža s Hrvaško, pa tudi vprašanje nekdanje Ljubljanske banke. Za Slovence po svetu bo poslej odgovoren Peter Jožef Česnik, ki je posle prevzel od Gorazda Žmavca. Kot je dejal, se bo pri vodenju urada bolj posvetil rojakom v zamejstvu in mladini. Zahteval pa bo tudi več finančnih sredstev za urad. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je nasledil Vesno Gerkez Žnidar, se bo najprej posvetil migracijski problematiki. Odhajajoča ministrica za delo Anja Kopač Mrak je predala posle novo imenovani ministrici Kseniji Klampfer. Novi šolski minister Jernej Pikalo, ki bo nadaljeval delo Maje Makovec Brenčič, med prvimi nalogami, ki se jih namerava lotiti, navaja nadaljno pripravo zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Dosedanja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in novi minister Andrej Bertoncelj sta med predajo poslov izrazila zadovoljstvo, da je resor v dobri kondiciji, javne finance pa zdrave. Bertoncelj je ob tem dejal.
Tri ključne usmeritve ostajajo: makroekonomska stabilnost, na tem delu bomo nadaljevali z delom v okviru vzdržnega javnofinančnega sistema, rečemo temu na kratko zdrave javne finance. Sodelovali bomo z ostalimi resorji na, bom rekel, graditvi stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja in seveda nadaljevali bomo z, kako smo omenili, celovito davčnim prestrukturiranjem, ki bo proračunsko neutralno.
Erman Vraničarjeva ostaja v kabinetu kot državna sekretarka. Bertoncelj se bo moral takoj posvetiti pripravam na spremembo proračuna 2019, kar bo potrebno uskladiti znotraj celotne vlade. Saj koalicijska pogodba veliko obljublja, čeprav finančnega kritja za vse obljube še ni. Precej bolj sproščen dan od svojih novih kolegov ima danes Zdravko Počivavšek, saj primopredaja na Ministrstvu za gospodarstvo ni bila potrebna.
Nova vlada, ki smo jo dobili včeraj in jo vodi prvak LMŠ Marjan Šarec, zdaj lahko začne delati. Državni zbor je 16-člansko ministersko ekipo potrdil s 45 glasovi za in 34 proti. Za izvolitev so glasovali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, ki tvorijo vladno koalicijo, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih manjšin. Proti so glasovali poslanci SDS, NSI in SNS, medtem ko so se poslanci Levice glasovanja vzdržali, kot so obljubili in s tem poskrbeli, da ne bi bilo presenečen. Kot kaže, bodo nekakšna koalicijska in hkrati opozicijska stranka v senci. Razprava pred glasovanjem o vladi je sicer trajala 9 ur. Dogajanje v državnem zboru je spremljal Alen Salihovič, ki je komentiral takole.
Delo torej začenja 13. slovenska vlada. Kaj pričakovati od nje? Po slišanem na včerajšnji seji v državnem zboru se nam obetajo res lepši časi. A je temu res tako? Ministerski predsednik Marjan Šarec včeraj z izjemo floskul o tem, kaj ni dobro, pa da bodo začeli delati, da so potrebni rezultati ter da so prednostni resori zdravstva, varnosti in gospodarstva, nismo slišali prav nič oprijemljivega. Še več. Dosedani člani vlade Mira Cerarja, ki so zgolj presedla ali na drugi sedež, verjamejo, da bodo uspeli. Šarec pa je, da se spomnimo nekoliko nazaj, še pred meseci tavkajo po odhajajoči vladi, danes pa je njen kralj. Kako torej verjeti večnemu ministru Karlu Erjavcu, etiku Miro Cerarju, pa skrajni levici, da nas bodo s pomočjo Alenke Bratušek in, kot pravijo, ene najslabših ministric v minulem mandatu, Andreje Katič, ki je menjala resor, popeljala v nekaj boljšega. V času debelih krav je lepo delati načrte. To vidimo sedaj, ko hočejo udariti gospodarstvo z dodatnimi davki, ter tako zaslužiti. Ko predsednik vlade vse načrte stavi z levico, ko manjšinska vlada verjame, da je volja ljudi narobe svet. Narobe Slovenija, ki si, kot mi je dejala ena od zdravnic, ne more privoščiti še enega kaosa, ki ga je pomagal ustvarjati tudi samo Fakin, ki sedaj prevzema zdravstvo in si ne more privoščiti izigravanja Evropske unije in Zveze NATO, ki jo zunaj koalicijska partnerica Levica prezira. Kaj torej pričakovati od nove vlade? Najprej strah, da bo za vse neuspehe kriva opozicija ter dobro plovbo, dokler bo gospodarstvo šlo dobro, ko pa bo to zašlo v krizo, pa se nam obladi, katere ministri, kot smo slišali včeraj na seji, sami niso prebrali koalicijske pogodbe, zelo, zelo slabo piše.
Predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore je ob včerajšnjem glasovanju zaupnice in prisegi 13. slovenske vlade poslal premjeju Marjanu Šarcu čestitko ter mu zaželel obilo blagoslova na mestu predsednika vlade. Nadškof upa, da bo nova vlada pripravljena konstruktivno sodelovati škofovsko konferenco pri urejanju odprtih vprašanj med državo in katoliško cerkvijo, ter da bo varovala versko svobodo vseh verskih skupnosti pri nas. Nadškof Stanislav Zore se je v ločenem pismu zahvalil nekdanjemu predsedniku vlade Miru Cerarju za lepe odnose s krajevno cerkvijo ter mu zaželel uspešno delo na mestu zunanjega ministra. Premijeju Marjanu Šarcu sta ob imenovanju nove vlade čestitala tudi škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo in mufti Nedžad Grabus. V Evangeličanski cerkvi upajo, da si bo prizadeval za pravična gospodarska in socialna razmerja v državi in njen vsesplošni duhovni napredek. Grabus pa verjame, da bo združeval ljudi v skupno dobro.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Svet Združenih narodov za človekove pravice razpravljal o grožnji genocida. V Združenih državah Amerike čakajo orkan Florence, ki je precej oslabel. Filipinom se bliža močan tajfun. Šport. Slovenski odbojkarji po prvi zmagi na svetovnem prvenstvu danes še proti Japoncem.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti je zastoj od razdrtega proti počivališču Rauber Komanda, tako se potovalni čas voznikov podaljša za približno 45 minut. Zastoje pa so tudi na regionalnih cestah Senožeče razdrto in Hrašče Postojna. Prometna nesreča je na cesti Črmošnica Črnomelj pri Grapru, zato je promet tu urejen izmenično enosmerno. Zastoje pa beležimo na zahodni in severni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem ter na cestah Hvaleta Strunjan, Novo mesto, Metlika v Novem mestu, ter mejni prehod Jelšane Dolenjah pri Jelšanah, nekaj gneče tudi na cesti Škofljica Pijava Gorica. Na primorski avtocesti se končuje obnova viadukta Rauber Komanda, zato bo promet med Postojno in Uncem danes po noči potekal proti Ljubljani samo po enem prometnem pasu med 21. in 7. uro zjutraj. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do 21. oktobra zaprt del, ki vodi iz Kopra proti Novi Gorici. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papež Frančišek bo jutri obiskal škofiji Piazza Armerina in Palermo na Siciliji. V Palermo se bo mudil o 25. obletnici smrti blaženega Pina Pulisija, ki ga je ubila mafija. Ta duhovnik se je namreč goreče boril proti njej, mladim pa je pomagal, da ne bi zapadli v drogo in organizirani kriminal. Papeževega obiska se veseli tudi njegova družina. Marta Jerebič.
Pino Pulisi je mlade privabljal zaradi svojega značaja. Znal jim je prisluhniti, je za Vatican News dejal njegov brat Franco Pulisi in dodal, da je bral veliko knjig o psihologiji, pedagogiki in teologiji, vse, kar mu je pomagalo, da je vstopal v dialog z vsemi ljudmi, ne samo mladimi. Da bi bil svetnik, smo se zavedli šele pozneje, ko smo delali primerjave z drugimi duhovniki in smo se zavedli, da je bilo morda takih, kot je bil on, malo. Kot je še dejal Franco Pulisi, je mafija njegovemu bratu večkrat grozila, kar so izvedeli iz medijev, saj je družinskim članom dejal, da jih ne skrbi. Govoril nam je, češ, kaj bi mi pa lahko naredili, saj sem samo ubog duhovnik. Največ, kar mi lahko naredijo, je, da me ubijajo, je govoril v šali. Papeževega obiska se veselijo tudi v Škofiji, Piazza Armerina na Siciliji, območje, ki se sooča z visoko brezposelnostjo. Petrokemično proizvodnjo podjetja Eni so namreč leta 2014 ustavili, poteka pa tehnološka reorganizacija v smeri biorafinerije, kar je prineslo neizogibne težave za zaposlenost na celotnem območju. Papež bo z obiskom tako znova dal pozornost revnim in obrobju.
Pred nami je že 37. stična mladih, ki bo tudi tokrat povezala več kot 5000 udeležencev iz vse Slovenije. Rdeča nit vsega dogajanja bo geslo Ne boj se, več pa v prispevku Marjane Debevec.
Stična mladih je po besedah škofa Franca Šuštarja, ki bo jutri v stični daroval svetomašo, pomembna najprej za same ustvarjalce tega velikega dogodka. Potem za vse mlade, ki pridejo, pa tudi za našo družbo in cerkev na Slovenskem.
Ta dogodek zaznamuje in potrjuje identiteto mladega kristjana, ko se sreča z veliko množico drugih mladih kristjanov. Med njimi sreča prijatelje, s katerimi je skupaj v šoli ali v župniji. To je dogodek vse cerkve, ne gre le za mlade. V stični smo povezani vsi skupaj v veliko občestvo.
Geslo letošnje stične mladih sestavljajo besede, vzete iz Angelovega pozdrava Mariji. Ne boj se.
Mislim, da je lahko letošnja stična mladih odlična spodbuda za vse mlade, da v polnosti sprejmejo tisto, kar jim Bog podarja. Na stični mladih lahko res konkretno spoznajo, da niso samo posamezne ribe, ki plavajo proti toku, temveč, da nas je več takih, ki smo se odločili odgovoriti na Božji klic.
Je povedal tajnik Medškofijskega odbora za mladino Matevž Mehle. Program bodo začeli z molitvijo in skupnim blagoslovom, nato pa se bodo mladi razdelili v tri skupine. Na programu Opogumi me bo svoje pričevanje podelil Domen Golob, katehezo bo vodil Gregor Čušin, program Nauči me, ki ga bo sooblikovala skupina Svetnik, bo potekal na samostanskem travniku. Na glavnem prireditvenem prizorišču pa bo tretji vsebinski program Unemi me, ki ga bo glasbeno popestril Stična band. Sledile bodo delavnice.
Imamo več kot 20 delavnic, najrazličnejših tem, od posvojitve do bioetike, zdravja, družine, poklicov, teologije telesa, nekateri se bo pogovarjali o pornografiji, imamo tudi misijonsko delavnico, plesno delavnico, glasbeno delavnico. Veliko je takih delavnic, kjer imajo goste, ki bojo pričevali, naprimer Tereza Vrhunc, Gregor Čušin, Vojko Gašperud, ki bojo s svojim zgledom hotel pokazati, kako živijo ta neboj se, to milost, o kateri govori poslanica stične mladih.
Je povedal voditelj ekipe delavnic Nec Povirk. Vrh dogajanja v stični bo sveta maša, nato pa že tradicionalni koncert Stična bendom.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je v Bruslju podrobno predstavila predlog za odpravo premikanja ure dvakrat na leto. Članice Evropske unije bodo same odločile, ali bodo uporabljale poletni ali zimski čas. Kaj bodo uvedle, morajo sporočiti do aprila prihodnjega leta. Bulčeva je vse pozvala k usklajevanju in zdravi pameti.
Teoretičnih modelov je lahko zelo veliko, jaz pa računam seveda na to, da se bodo in v okviru parlamenta in v okviru sveta odvijali konkretni racionalni pogovori o tem, kater čas je najbolj primeren in da se bo seveda ponovno vprašalo tudi državljanke in državljane.
Kako se bo odločila Slovenija, Bulčeva ne želi ugibati.
Lahko vam pa povem, da ankete, ki so jih izpolnili Slovenci in Slovenke, kažejo na to, da so državljanke in državljani bolj zainteresirani za poletni čas.
O predlogu Evropske komisije bodo po pričakovanjih konec oktobra v Gradcu razpravljali prometni ministri Evropske unije. Madžarski premier Viktor Orban je prepričan, da odločitev Evropskega parlamenta, ki je proti njegovi državi sprožil postopek zaradi kršitve temeljnih evropskih pravic, ne predstavlja nobene nevarnosti. Kot je dodal za madžarski javni radio, ne pričakuje nikakršnih kazenskih ukrepov. Po njegovih besedah bo Budimpešta v prihodnjih dneh razmislila, kako bo izpodbijala veljavnost glasovanja v Strasburu. Konvencija Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida bo v začetku decembra stara 70 let. Svet Združenih narodov za človekove pravice, ki mu trenutno predseduje Slovenija, je včeraj v Ženevi pripravil razpravo o tem dokumentu. Prispevek Helene Škrlec.
Poklicali smo člana Sveta varuhinje človekovih pravic v Sloveniji, duhovnika Sebastiana Valentana. Po njegovih besedah je osrednje sporočilo včerajšnje razprave v Ženevi strnjeno v misli, da je grozljiva poguba genocida ostala grožnja in resničnost tudi v 21. stoletju. Kot nam je povedal Valentan, je skoraj četrtina članic Združenih narodov odložila pristop k konvenciji, ki je luč sveta ugledala pred skoraj 70 leti.
Po statističnih podatkih je 149 držav takšnih, ki je ratificiralo ali pristopilo k tej konvenciji, 45 držav članic OZN-a pa je ta pristop odložilo, 20 afriških držav, 18 azijskih pa 7 še takšnih ameriških.
Ratifikacija konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida je po besedah Valentana stvar moralne obveznosti do celotnega človeštva.
Je predstavljala tudi priznanje odgovornosti neke države do svojih državljanov. Z njo je država tudi izkazala spoštovanje do teh, ki so bili pravzaprav žrtve teh strašnih zločinov. In države, ki še niso ratificirale konvencije, so prav na tej poti, da naredijo korak in pokažejo pripravljenost sodelovati tudi z mednarodnimi mehanizmi za zagotavljanje pravičnosti.
Včerajšnji razpravi v Ženevi je sodelovala tudi naša država.
Delegat je povedal, da Slovenija sicer močno podpira vsa ta prizadevanja za preprečevanje genocida in tudi drugih množičnih grozodejstev in se je zavzel za to, da mora prava kultura preprečevanja ravno to prevladati kot tisti edini učinkovit način, s katerim se je mogoče izogniti izgubi človeških življenj.
Je bistvo slovenskega prispevka povzel Valentan.
Orkan Florence je z močnimi vetrovi zadel obalo Severne in Južne Karoline v Združenih državah Amerike. Čeprav je na 5-stopenski lestvici padel s četrte na najnižjo, oblasti opozarjajo, da je zaradi količine dežja, ki ga prinaša, zelo nevaren. Najbolj ogrožena območja so bila do sinoči evakuirana, čeprav ukaza, ki je bil izdan milijonu ljudi, niso upoštevali vsi. Ponekod so že brez elektrike, izpadi naj bi tako zaradi ujme kot obnovitvenih del, ki bodo sledila, trajali več tednov. Na severu Filipinov medtem čakajo najmočnejši letošnji tajfun. Veter piha s hitrostjo več kot 200 km na uro, sunki dosegajo tudi 255 km na uro. Hkrati obilno namaka območje v krogu s premerom približno 900 km. Več tisoč ljudi je moralo zapustiti domove, ladijski in letalski promet sta ustavljena, prav tako so zaprte šole. V Genovi v Italiji so se z minuto molka spomnili žrtev zrušenja avtocestnega viadukta Morandi pred mesecem dni. Kot je znano, je tragedija zahtevala 43 življenj. Popoldne bo v središču mesta še spominska slovesnost, ki se je bo udeležil tudi premier Giuseppe Conte. Njegova vlada je včeraj potrdila paket ukrepov, med drugim za pospešitev porušenja preostalega dela viadukta in gradbenih del. Odobrila je tudi pomoč za prizadeta podjetja in ljudi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V luči čedalje bolj očitnega ožanja svobode govora, kritičnega razraščanja, dvojnih meril, medijskih zlorab ter pristranosti na RTV Slovenija je zaživelo množično gibanje Glasno. Njegov glavni namen je dejavna zaščita pravic gledalcev in poslušalcev ter svobode govora na nacionalni radioteleviziji. Zanj se je zavzela skupina intelektualcev s prvo podpisano Vero Mejak. Na današnji novinarski konferenci so opozorili na dvojna merila pristojnih na RTV Slovenija pri obravnavi prispevkov novinarjev in njihovih gostov. Dr. Mitja Štular je med drugim pojasnil.
Pobuda je nastala iz želje po neodvisni, kvalitetni, profesionalni javni radioteleviziji, ker opažamo, da stanje ni takšno, torej da se zelo razraščajo dvojna merila, pristranskost obravnave, tudi omejevanje, pogosto omejevanje svobode govora, predvsem pa tudi potem v nadaljevanju manipulacija, smo se z skupino pobudnikov odločili, da ustanovimo to gibanje.
Med drugim je dr. Mitja Štular opozoril, da je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski intervju novinarja Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom obravnavala ostreje kot druge domnevne kršitve novinarske profesionalnosti na Radioteleviziji Slovenija. Po besedah Mitje Štularja je prav, če so pravila ostra, a naj bodo enaka za vse. Dodal je še.
To gibanje je gibanje poslušalcev in gledalcev. Vsi so vabljeni, da se pridružijo, in sicer z namenom, da vzpostavimo radio, televizijo, javno, takšno, kakršno si kot plačniki RTV prispevka, kot tisti, ki po zakonu Radio Televizije Slovenija financiramo ta medij, zaslužimo. In to kot seveda državljani tudi upravičeno pričakujemo.
Več o novem gibanju, glasno pa v prihodnjih oddajah. V parku vojaške zgodovine v Pivki ob koncu tedna pripravljajo že tradicionalno prireditev Festival vojaške zgodovine. Osrednji dogodek parka ob sklepu poletne sezone je obenem največja vojaško-zgodovinska prireditev na nacionalni ravni. Obiskovalcem bo postregla s sklopom muzejskih dogodkov ter pestrim festivalskim programom. Več Alen Selihovič.
Festival vojaške zgodovine se je začel danes, ko so v parku vojaške zgodovine skupaj z upravo za obrambo Postojna v sklopu seznanitve vojaških obveznosti že tretje leto zapored izvedli dogodek Vestiranga. Vestiranga, vizita ali štelunga predstavljajo različna poimenovanja za nabor, ki se je v nekaterih slovenskih pokrajinah dolgo ohranjal kot barvit običaj z okrašenimi vozovi mladih vojaških nabornikov iz posameznih vasi. Tradicija je bila sicer z ukinitvijo nabornega sistema dokončno prekinjena, a jo skušajo v parku obuditi in ohraniti kot živo dediščino. Dogajanje se bo nadaljevalo jutri z dnevom odprtih vrat v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki. Poleg pestrega programa v edini tankovski vojašnici Slovenske vojske bo obilica dogodkov tudi v parku vojaške zgodovine. Pohodniki se bodo lahko udeležili pohode do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, prikazan bo del vozne tehnike, potekalo bo postavljanje večine zgodovinskih taborov, organizirani pa bodo tudi ogledi po stalnih in gostujočih razstavah parka ter ogledi depojev državnih muzejev v objektu D. Festivalski vikend bodo sklenili v nedeljo, ko se bodo obiskovalci lahko sprehodili skozi tabore različnih zgodovinskih obdobij in si ogledali vožnje oklepne tehnike, v sklopu katerih se bodo na terenu predstavljali vozni del muzejske zbirke parka in vozila Slovenske vojske. Vrhunec pa bo v nedeljo ob 15. uri z dinamično akcijo pripadnikov enote za specialno delovanje Slovenske vojske, ki letos obeležuje 20. obletnico delovanja.
Pred nami je sobota, ki se bo v zgodovino zapisala kot tista, ki bo milijone ljudi v 150 državah spodbudila k akciji Očistimo svet. Kot smo že večkrat omenili, se ji bo pridružila tudi Slovenija. Številni prostovoljci se bodo jutri pri nas lotili različnih javnih površin in obvodnih predelov, popisovali bodo divja odlagališča, ponekod bodo urejali drevorede, parke ter okolice šol in otroška igrišča. K sodelovanju smo med drugim povabljeni katoličani. Verna mladina, ki se bo ta dan zbrala v Stični, si bo skupaj s skauti dejavno prizadevala zmanjšati količino odpadkov na tem tradicionalnem srečanju. Tam bodo prav tako delovali posebni ekološki informatorji. Helena Škrlec.
Pred jutrišnjo akcijo velja spomniti na okrožnico papeža Frančiška Hvaljen moj gospod, v kateri med drugim ugotavlja izredno odgovornost človeka v odnosu do stvarstva. V tem dokumentu je sveti oče poudaril, da narave ne moremo dojemati samo kot nekaj, kar nas obkroža, ampak kot nekaj, kar je del nas. Povabil je k ekološkemu spreobrnjenju. Da jutri ne bo pomembno lečiščenje, ampak je namen akcije tudi premik v glavah, poudarjajo v društvu Ekologi brez meja, ki so njen organizator v Sloveniji. Njihovemu tokratnemu pozivu se niso odzvale vse občine v naši državi. Sodelovalo jih bo približno 70%.
Vsak posameznik lahko vzame primerno vrečko, se odpravi nekam, mogoče dobi še kakšno ekipo in očisti neko območje. Tudi, če občina ne sodeluje, poskrbeti pa morajo, da so potem ti odpadki odloženi na ekološke otoke ali celo v domače smeti, če ne gre drugače.
Je sporočil Klemen Belhar. V društvu Ekologi brez meja akcijo Očistimo Slovenijo pripravljajo tretjič in hkrati zadnjič na tej ravni. Saj menijo, da bodo še bolj pomembna dejanja vseh prihodnjih dneh. Cilj je namreč dolgoročen, da bi naša država ostala čista zavedno. Njihovo pobudo med drugim podpirajo Slovenska škofovska konferenca, Založba Družina in Radio Ognjišče.
Šport. Lepo pozdravljeni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvem svetovnem prvenstvu uspešno prešla čez prvo oviro. Premagala je Dominikansko republiko, njen drugi tekmec v Firencah pa bo danes ob 17. uri Japonska. Naš reprezentant Jani Kovačič je pred tekmo dejal.
Ja, Japonska je ena močna ekipa, imajo veliko več močnih tekem za sabo kot mi. Tako da lahko pričakujemo eno težko tekmo, vemo, da smo jih premagali lani v finalu 3-0. Samo takrat smo igrali zelo dobro, tako da moramo tudi zdaj pristopiti v tekmo 100%, da bomo lahko zmagali, tako da jaz upam, da bomo bili ta pravi in da bomo pokazali, kako igramo odbojko dobro.
Včeraj je v skupini A Italija s 3-0 premagala Belgijo, na lestvici vodi Italija 6 točkami, po 3 pa imajo Slovenija, Japonska in Belgija. Slovenski košarkarji pa bodo danes ob 18.30 v Rigi proti Latviji odigrali prvo tekmo drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Glede na zgolj 2 zmagi na prvih 6 tekmah Slovenija praktično nima več popravnih izpitov, kar pomeni, da na naslednjih 6 preizkušnjah potrebuje vsaj 5 zmag. Ruske ritmičarke so skupni zbir zlatih kolajn na svetovnem prvenstvu v Sofiji povišale na 5 od 5 možnih. Najprej so med 38 reprezentancami sveta obranile ekipno zmago, nato pa je v finalu ski zmagala Dina Averina s trakom pa Aleksandra Soldatova. Slovenija je v ekipnem tekmovanju zasedla zgodovinsko 11. mesto. Slovenska strelska reprezentanca pa je končala nastope na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. V zadnjem tekmovalnem dnevu je za najboljši slovenski posamični izid poskrbel Robi Markoja, ki je v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška trojni položaj na 300 metrov zasedel 12. mesto. Alpska hokejska liga, regionalno tekmovanje 3 hokejskih zvez, bo tudi letos najmočnejše mednarodno tekmovanje za slovenske klube. V konkurenci 15 klubov iz Italije in Avstrije in Slovenije se bosta merila tudi Sija Kroni Jesenice in Olimpija. Trener Sija Andrej Tavželj je pred tekmovanjem dejal.
Jeseniška javnost, slovenska javnost ima visoka pričakovanja, z mano na čelu, bom rekel, vsi imamo visoka pričakovanja, ampak nekje realnost. Proračun kluba je, bom rekel, enak kot lansko leto in iz tega razloga mogoče ni, bom rekel, je težko dobiti branilca tacga, kot so bili vsi trije, ki so odšli.
Slovenska kluba bosta prvi tekmi odigrala jutri.
Doktor Bem.
Moč buče za ženske in moške.
Podpira delovanje mehurja in prostate.
Za njo doktor Bem buča tablete za ženske.
Zan doktor Bem buča le 1 tableta dnevno.
Za mehur in prostato.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah ter sanolaborju po vsej Sloveniji. Doktor Bem.
Vremensko poročilo. Popoldne bo sprva delno sončno, proti večeru bo oblačnost naraščala, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni in vzhodni Sloveniji. Možni bodo tudi močnejši nalivi, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 29 stopinj. Krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi po noči, proti jutru pa bodo oslabele in večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 15 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 18 stopinj. Jutri se bo postopno delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo zjasnilo. V ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha. Vremenska slika: nad severnim sredozemljem je plitko ciklonsko območje. Vremenska fronta bo prešla Alpe in zvečer dosegla naše kraje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Še nekaj podatkov za vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana delno oblačno 26, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik delno oblačno 26, Maribor 22, Celje prav tako 22, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Novo mesto pretežno oblačno 25, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, Koper 24, letališče Portorož 28, delno oblačno, piha zahodnik 11 km na uro, Nova Gorica 24 in Lisca pretežno oblačno 20 ter Kredarica v oblakih 8 stopinj, piha jugovzhodnik s hitrostjo 14 km na uro. Na primorski avtocesti je zastoj od Razdrtega proti počivališču Rauber Komanda smer Ljubljana. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti Senožeče Razdrto in Hrašče Postojna. Prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti, kjer je pred Polskavo promet oviran proti Mariboru, in na cesti Črmošnice Črnomelj proti Gabru promet je urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Lenart proti Mariboru. Gneča in zastoji so na zahodni in severni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, na cestah Novo mesto Metlika v Novem mestu, mejni prehod Jelšane Dolenje pri Jelšanah in Škofljica Pijava Gorica. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Pred nami že 37. stična mladih z naslovom Ne boj se. Za premijejem Šarcem primo predaje poslov dopoldne opravili novi ministri. Fakin in Bertoncel odgovorna za zdravstvo in finance pred velikimi izzivi. Zaživelo gibanje za zaščito gledalcev, poslušalcev in svobodo govora na javni RTV. Ob jutrišnjem papeževem obisku na Siciliji v ospredju boj proti mafiji. Članice Evropske unije bodo same odločile, ali bodo obdržale poletni ali zimski čas. Vreme: popoldne se bo pooblačilo, zvečer nevihte z možnimi nalivi. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tone Gorjup in Helena Škrlec. Brala sem Malinka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 39 minut.
Radio Ognjišče.